ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველდღე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელსაც მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, არნოლდ სტეფანიანია, ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოდან. მრავალეროვანი
საქართველო.
სომხურ ეკლესიასთან მომხდარი ინციდენტზე ვისაუბრებთ დღეს, ალბათ მიხვდით. ყველაზე ახალი ინფორმაცია ეს არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული განცხადება საკმაოდ დიდია და ალბათ გაეცნობით პრესაში. უბრალოდ პირველ ნაწილს წავიკითხავ და შემდეგ შეგვიძლია განცხადებაზეც ვისაუბროთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში სწავლობდა 2014 წლის 19 ივლისის ქალაქ თბილისის სურბ ეჩმიაძინის ეკლესიასთან მომხდარ ინციდენტს. შესწავლის დროს ჯგუფმა გამოიკითხა დაზარალებული პირები და რამდენიმე თავდასხმა მელი, ასევე შეაფასა ვიდეო მასალა, რომელიც კონფლიქტის ამსახველ ეპიზოდებს აღწერს. ინციდენტთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებების პირველადი ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს ჩანდა ეთნიკური სიძულვილის კონტექსტი, რაც ძირითადად ეთნიკური კუთვნილების გამო სიტყვის შეურაცხყოფაში გამოიხატებოდა, თუმცა გამოვლენილი ძალადობის მიზეზებში ეთნიკური შუღლის ამ მტრობის მოტივი არ დომინირებდა. პირველად ვიცით, როგორ გავრცელდა ინფორმაცია, ალბათ არნოლდი ამას გაგვახსენებს. უბრალოდ ჩავიკითხავ ბოლომდე ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა და მოწმეთა ახსნა განმარტებები აჩვენებს, რომ კერძო ხასიათის დავა, რომელიც შემდგომში მასშტაბურ აგრესიაში გადაიზარდა, უფრო მეტად ინციდენტში მონაწილე სომხური ეკლესიის ცალკეული წარმომადგენლებისკენ იყო მიმართული, ვიდრე ზოგადად ეკლესიის ან ეთნიკური ჯგუფის მიმართ. აღსანიშნავია, რომ თავდასხმელთა შორის ასევე იყვნენ ეთნიკურად სომეხი წარმოშობის პირები. საკმაოდ ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები აწერენ ხელს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მედიის განვითარების ფონდი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, კონსტიტუციის 52 მუხლი, იდენტობა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის უმცირესობათა ქსელი, უმცირესობათა უფლებების ჯგუფი. თქვენი ორგანიზაცია არ აწერს ხელს?
ჩვენ ვესაუბრეთ განცხადებაზე გუშინ წინ თუ არ ვწდები ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პრინციპში კი უთხარ, ცოტა სხვა ტექსტი იყო, რასაც ჩვენ ვერ დავეთანხმებოდით, თუმცა ეს ტექსტი საკმაოდ ნორმალურია, კარგი არ შეისწავლეს, მიხარია, იმიტომ რომ გუშინ წინ პრინციპში ალბათ ვერ მოასწრებდნენ შესწავლას. დიდი სეონები დავეთანხმებოდი და მოვაწერდი ხელს, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ძალიან ცხადებს გავაკეთებთ. მაგრამ თავი ის არის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად გავარკვეთ სიმართლე. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. განცხადებას, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა კარგი არის ის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად გუშინ შევძელით და გავანეიტრალებთ ის სიცრუე, რომელიც ვრცელდებოდა მედია საშუალებებით, და ძალიან სამწუხაროა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარის პოზიცია იყო გამოხატული. ასე რომ ხო, ჩვენ ასევე გუშინ საკმაოდ აქტიურად ვიყავით მას მედიაში, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირი ინტერვიუები ჰქონდა და მე მგონი, რომ განცხადებას ცოტა მოგვიანდგა, იმიტომ ის რაც სათქმელი ქონდა თქვით გუშინ.
კი, ანუ მოდი, რადიომსვენელი შეიძლება არ არის საქმის კურსში, თქვათ რა მოხდა თავდაპირველად. მე ყველაზე მეტად ვენდობი ჩემს მედია საშუალებას, რადიო თავისუფლებას, მამპატეთ, მაგრამ ამიტომ იქნებ გუშინდელი სიუჟეტი გავემეოროთ ლელა კონჭულიას, იქ დეტალები შესახებ არის საუბარი, აი მაშინ მოვისმინოთ.
იმის გამო, რომ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს აუდიო ჩანაწერი არ ახლავს, თან ძალიან ძნელი სათქმელია, რას უყვირიან ერთმანეთს და აყენებენ თუ არა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკურად დაპირისპირებული მხარეები. თუმცა, როგორც სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის 19 ივლისის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი და 21 ივლისსაც გამეორდა, ქართველებმა სომეხი ერი შეურაცხყვეს. Somehta eparkhiis informatsiit, kalma ver gaiqvana avtomankana eklesiis mimdebare territoriidan da uqmaqobileba gamokhada rom mas khels ushdida ert-erti mghdel psakhuris avtomankana. Amave tsqaros tsnobit kaltan movida agresiulad ganqobili ori mamakatsi, romlebmats gaiqvanes misi avtomankana, kholo ezoshi mdgoma akhalgazda diaqnema moismines tu rogor igineboda ert-erti mamakatsi.
Ის პიროვნება, რომელმაც ეს ყველაფერი, ეს პროვოკაცია დაიწყო, მან ეთნიკურ ნიადაგზე შეაგინა ერს. პირველი პროვოკაცია, როდესაც მოხდა, მაშინ ასეთი რამ გაისმა და ჩვენმა წარმომადგენლებმა გაიგეს, რომ მთლიანად ერის წარმომადგენლებს შეაგინეს. შემდეგ, როდესაც ეს განვითარდა 2 საათში, როდესაც მოვიდა უკვე ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი ჯგუფი აქ ეკლესიასთან, ნათლობის დროს ააციოკეს ხალხი. აქ იყო ჩხუბი, აქ სასულიერო პირსაც კი ხელი ჰკრეს.
სომეხთა ეპარქიის იურდიულ საკითხთა სახელმწიფოსთან ურთიერთობებისა და რელიგიათა შორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლევონ ისახანიანმა ეს კომენტარი 21 ივლისს გააკეთა ეჯმიაწინის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მედიის წარმომადგენელთა დანახვისას იქვე სკვერში რამდენიმე ათეული ადამიანი მოგროვდა, რომელთა ერთი ნაწილიც აბსოლუტურად არ იზიარებდა სომეხთა ეპარქიის მიერ გავრცელებულ ვერსიას, მათ შორის იყო ვალოდია კვიტინიც.
Ну ყველაფერს იტყვილები შენა. ყველაფერს იტყვილები. ეგერ ვიტექი მე აგე იქით ვიღავი და რას ლაბარაკობდეთ ბიჭები? ბიჭები, შენ მღდელი ხარო? შენ რატო ჩხუბ? მღდელმა დაიწყო ჩხუბი. შენ მე თვალი თავნახები.
ეჯმიაწინის ეკლესიის წინ შეკრებილ ხალხს შორის ვალოდია კვიტინს არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, ეუბნებოდნენ: შენ იქ არ ყოფილხარ და არაფერი დაგეჯერებაო, თუმცა ბევრი ადასტურებს ვერსიას იმის თაობაზე, რომ თავდაპირველად მძღოლ ხალხს სიტყვიერის შეურაცხყოფა სწორედ სომეხმა სასულიერო პირმა მიაყენა, რის შემდეგაც მას უკვე ხალის მეუღლესთან და მის მომხრეებთან ჰქონდა საქმე. არაერთი თვითმხილველის მოსაზრება მოისმინეს ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლებმა, როგორც ორგანიზაციის ხამწონელი არნო სტეპანიანი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მართალია, არმენოფობია პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში, მაგრამ ამჯერად დაპირისპირება არც ეთნიკურ ნიადაგზე მომხდარა და არც რელიგიურ ნიადაგზე.
ჩვენ როგორც გვესმის და ის აზრი, რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ, კონფლიქტი მოხდა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე. შემდეგ ახლა ჩხუბის დროს იყო გამოყენებული თუ არა ფიზიკური ენა, რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წინააღმდეგ, ამას ჩვენ ვერც უარყოფთ, ვერც ვადასტურებთ, რადგან ამაზე ვინცაუბრობს არის დაინტერესებული მხარე, თვითმხილველებს მაგას ვერ ადასტურებენ, თუმცა აქ საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე არ მომხდარა, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში, რომლებიც იყვნენ მისულები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის სომხური ეკლესიის და სტადიონის შორის, იყო რამოდენიმე სომეხი. ანუ არ იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველები.
ჯგუფში, რომელიც სომეხთა ეპარქიისთვის თავდასხმელების კარგად ორგანიზებული ჯგუფია და რომელსაც არნო სტეპანიანი პირობითად ავლაბრელების ჯგუფს უწოდებს, თამას ხაჩატუროვიც გახლავთ. 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე თანამოაზრეების მსგავსად, მომხდარში მანაც ხუდეომსახური დაადანაშაულა და თქვა, რომ შეურაცხყოფაზე რეაგირება ეთნიკურ ჭრილში არ უნდა განიხილებოდეს.
ვინც არ გინდა ყოფილიყო ახლა იმ წუთში იმ ადგილზე, ყველა მოიქცეოდა, ესე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სომეხი იქნებოდა, ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი თუ ქურთი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანური ქალაქური თბილისური რაღაც გაუგებრობა მოხდა, რომელიც ხდება ხოლმე რა.
დაპირისპირებული მხარეების დიდი ნაწილი ერთსულოვანია ერთადერთ მიდგომაში, რომ ქართველებისა და სომხების კონფლიქტი მესამე ძალას აწყობს. ბევრი ასევე პირდაპირ ამბობს იმასაც, რომ ეს ძალა რუსეთში ეგულება და რომ გამოძიების დასრულებამდე კონკრეტული შეფასებების გაკეთება და ეთნიკურ შუღლზე ლაპარაკი მხოლოდ ქვეყნის არაკეთილ მოსულნეებს აძლევს ხელს. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის საფუძველზე, რაც ცემას ან იმგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. მართალია, სომეხთა ეპარქია სწორედ ეთნიკურ დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადება, რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კვალი. გამოძიების ამ მიმართულებით წარმართვის საფუძველს ვერც მრავალეროვანი საქართველო ხედავს.
გინდელი სიუჟეტი, ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ საქართველოს საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება, ალბათ იცით, საქართველოს საპატრიარქო სომხურ ეკლესიასთან უხთარ ფაქტს გმობს და დაპირისპირებულ მხარეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს, გააცხადა განცხადება, რომ საქართველოს საპატრიარქოში საპატრიარქოს საგარეო საქმეთა განყოფილების თავმჯდომარე ზუგდიდის და ცაიშის მიტროპოლიტ გერასიმესა და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ეპისკოპოს საქართველოში ვაზგენ მირზახანიანს შორის შეხვედრა შედგა და ორივე მხარემ დაგმო ეს ფაქტი, ინციდენტი, თუმცა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს დაპირისპირება საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე წარმოიშვა და არ ატარებს რელიგიურ და ეთნიკურ ხასიათს. ამავე დროს ინციდენტის დასრულებისთანავე ქართულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, და არა მარტო ინფორმაცია, შემდეგ ამ ფაქტს გამოეხმაურა მაგალითად მალხას ოღულაშვილი ამერიკიდან გამოეხმაურა თბილისელი ეპისკოპოსი საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტული ეკლესიის, რომელმაც შეიძლება თქვას ბოდიში მოუხადა მთელ სომეხი ერს, ფაქტობრივად შეიძლება ასე თქვას, ამ ფაქტის გამო ემოციური შეიძლება ასე თქვას რეაქცია იყო, ხო, პირველ რიგში და რამდენად წაადგა ასე თქვა ეს საქმე, შეიძლება ასე
თქვა. რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის შემთხვევებში არც ერთმა მხარემ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ემოციურ ფონზე, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული განვითარება შეიძლება ქონდეს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებას. და მინდა გითხრათ, რომ ის განცხადება, რომელიც იყო გავრცელებული სომხურ ეპარქიის მიერ, შეაწუხა ძალიან ბევრი ადამიანი თბილისში, როგორც მინიმუმ თბილისში. უკვე აღარ მოგ საუბარი იმაზე, რომ სომხეთში რა ცხდებოდა და ჯავახეთში და ასე შემდეგ. ჯავახეთიდან რამდენიმე ადამიანი დამეკავშირდა, მეკითხებოდა რა ხდება, სომხებს ცემენო? სხვა შორის ისეთმა ადამიანმა, რომლებიც არიან აზერთა ლიდერები, ასე თქვა, ჯავახეთში და კიდევ კარგი ურთიერთობა გვაქვს და ვესაუბრებით ამ ადამიანებს, საუბარი არის ყოველთვის საჭირო, დისკუსია არის ყოველთვის საჭირო. ვიცით, რომ მის ხალხი ძირითადად სომხეთის რუსეთის პრესას ყურებს, ტელევიზიებს და ასე შემდეგ, ამ ქართულ საინფორმაციო სივრცეში არ ცხოვრობენ, ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მიაწოდოთ ნორმალური ამ ის ინფორმაცია, რაც
ხდება
რუსულ პრესაში. რა ვიცი, ისეთი დაინტერესებულები არიან, რომ მე მგონი, რომ ზოგ ადგილას ის კი გადაფარა თუ იმაში აბსოლუტ კრენში შეხდება. მაგრამ ხო, უნდა ხუმრობით, ესე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, მაგრამ საკმაოდ ინტენსიურად აშუქებდა, მინდა გითხრათ. და
აქ საუბარი იყო სპაციოს ლელას სიუჟეტში, მესამე ძალაში რუსეთი იგულისხმებაო და აბსოლუტ მესამე, მე არ გთხოვთ კონკრეტული გვარების დასახელებას, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მესამე ძალა არა მარტო რუსეთში იმყოფება, არამედ შესაძლებელია საქართველოში.
კი, საქართველოშიც ჩვენ ცნობილია, რომ შედგა შეხვედრა გუშინ წინ ლილით რამოდენიმე ადამიანთან სომხეთის ეპარქიაში, სადაც ამ განცხადების ავტორმა, რომელიც მუშაობს სომხურ ეპარქიაში, გააცნო გეგმები. იმის შემდეგ იყო შემუშავებული გარკვეული ქმედებების, ისე თქვა, ნაბიჯები. იმის შემდეგ გაშუქდა უკვე ტელევიზიაში ეს ყველაფერი, ესეთი ფორმით გაკეთდა განცხადება და გაშუქდა ტელევიზიაში, რამაც გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია, ესე თქვა. და მე მგონი, რომ სოღულაშვილის განცხადებაც ამ ჭრილში ჯდება, ემოციურად არის გაკეთებული ძალიან და არ გამოურიცხავ, რომ არის გამოწვეული, ვთქვათ, იმ განცხადებით, რომელიც გაკეთდა გუშინ წინ და იმ შეხვედრის შემდეგ, უბრალოდ. და ვიმედოვნებ, რომ სომხური ეკლესია ამ შემთხვევაში უფრო გაზრდით ფრთხილი იქნება, შემდგომში არ გაკეთებს ემოციურ ფონზე განცხადებებს. კარგია, ეს მეორე განცხადება ძალიან მომწონს, რომელიც არის გაკეთებული საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად, რომელიც თავისთავად ეწინააღმდეგება ინფორმაციას, რომელიც არის პირველ განცხადებაში გაკეთებული და რომელიც ემთხვევა იმას, ჩვენ დასკვნას, რეალურად საქართველოს დასკვნას.
კარგია, რომ ეს შეხვედრა შედგა და თუ ამ განცხადებას გადავხედავთ, თუ ვაზგენ მირზახანიანსა და საპატრიარქოს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა მოხდა, ესენი რაღაცაზე შეთანხმდნენ?
კი, ჩემი ინფორმაციით ეს ამ ტიპის შეხვედრები გაგრძელდება კიდე და უნდა გაგრძელდეს კიდევაც. არც ერთ მხარეს არ უნდა ქონდეს ეჭვი, რომ მეორე მხარე არის მისი მტერი. მიხედავთ იმის, რომ უამრავი პრობლემა არსებობს დღეს.
ჩვენ გვაქვს დრო ამ პრობლემებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ფაქტი გაგრძელება შეიძლება რატომ აღიქვა თქვა ქართულმა მედიამ, ნუ პირველი მე მგონი ტაბულა იყო რომელმაც გამოაქვეყნა ხო ეს განცხადება კანონზომიერად, რომ ეს ფაქტი შეიძლებოდა მომხდარიყო, ანუ და დაიჯერა ასე თქვა სულ ყველამ, რომ მართლაც ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდა, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე ასეთი კონფლიქტები ზოგჯერ არ ჩანს, მაგრამ ხდება ქვეყანაში. ხო,
დამეთანხმები. კი, ის და გუშინ ამ ყოველ დღე გვემატება ეს ინფორმაცია ამ კონფლიქტის შესახებ და არა მხოლოდ კონფლიქტის შესახებ, ირგვლივაც ხდებოდა, ვთქვათ, რითი არის გამოწვეული ეს კონფლიქტი, როგორ გაფიარდა ესე ვთქვათ, რატომ დაიწერა ესე ტიპის განცხადება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მგონი, რომ ეს კიდე რამოდენიმე დღის ამავეა, ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება და ვსწავლობთ მაგ ფაქტებს, ანალიზს უკეთებთ მაგ ფაქტებს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოხდეს მომავალში პრევენცია ესეთი ტიპის კონფლიქტების და არ მხოლოდ კონფლიქტების. ანუ თქვა, ამ ჩვენ გუშინ წინ ვთქვით, რომ ამ განცხადებამ შეიძლება მართლაც გამოიწვიოს ეთნოსთან ამბობა პირისპირება ეთნოსთან შორის ნიადაგზე ან რელიგიას შორის ნიადაგზე. ანუ ის კი, რომ მანამდე მოხდა და პირისპირება და განცხადება გაკეთდა, მაგრამ განცხადებამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს. ასე რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა ეცოთ, რომ პრევენციაზე ვმუშაოთ, რომ არ გამოვრიცხავ, რომ მომავალშიც შეიძლება გამოიმეორდეს ესეთი ტიპის პროვოკაციები, ესე ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ და ისეც გვაქვს შესწავლილი და სრული ინფორმაცია გვაქვს, მე ვთვლი, რომ ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა სომხურმა ეპარქიამ, არ იყო კარგად გააზრებული, არის გაკეთებული რეალურად ერთი ადამიანის მიერ, რომელიც იყო მოტივირებული, ემოციურად მოტივირებული, ესე ვთქვათ, და
იქ იმყოფებოდა.
კი, იქ მუშაობს,
იქ მუშაობს. ანუ იმყოფებოდა იმ პერიოდში კონფლიქტის დროს.
კი, კი, პოლიტიკური, ანუ არის მოტივირებული იმით, რომ ერთ-ერთი მხარე იყო, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ, სამაწყების, ესე ვთქვათ. და ნუ სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი გადავიდა სხვა სიფრთხეში, ესე ვთქვათ, და იყო მცდელობა, რომ მიეცეს ეთნოსთაშორისი დაპირისპირების ელფერი ამ ყველაფერს.
ასე რომ შეიძლება ეს
ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რამოდენიმე მხარეზე. პირველი ის არის, რომ შიდა პოლიტიკურ სივრცეში არიან ძალები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გამოიყენონ, როგორც ჩანს ახლა კონკრეტულ მაგალითზე, მაგრამ
გამოიყენონ პოლიტიკური ინტერესები, ხო, პოლიტიკური ქულები
და თუმცა როგორც ჩანს, რომ ანუ მთლად ისე არ არის, რომ ამ პოლიტიკურ ძალებში სოლიდარობა იმაზე, რომ თქვათ, ესეთი ტიპის რაღაცები გამოიყენონ, ესე თქვათ, ალბათ იმის ჯელობაც არის და ალბათ თქვათ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც წინააღმდეგებიან ესეთი ტიპის ილეთების გამოყენებას, ესე თქვათ. რა თქმა უნდა, გეოპოლიტიკურ სივრცეში იცით ძალები, მათ შორის კი არა, პირველი არის ის ქვეყანა, რომელიც დაინტერესებულია იმითი, რომ თქვათ, საქართველო როგორც სახელმწიფო ფო არ შედგეს, ესე ვთქვათ, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვთქვა, რომ გაფორმებული, ესე ვთქვათ, ეს პროექტი და ძალიან
მუშაობენ ამ
დადებითად, ხო, ვითარდება, რასაც ქვია ქართული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში,
მაგრამ ნაღმი მაინც არის.
და ნუ კი, ეს ლოგიკურიც არის ძალიან, იმიტომ რომ ახლა ეთნოსთაშორისი ურთიერთობები ძალიან სათუთი თემაა, მინდა გითხრათ პრაგმატულად, რომ შევხედოთ, უფრო ნაკლები რესურსები სჭირდება, ვთქვათ, არაკეთილ სულს იმისთვის, რომ ვთქვათ, კონფლიქტის კერა შექმნას. რა თქმა უნდა, ასე თუ ისე ამდენი წელია მუშაობაც მიდის მაგაზე, რომ ვთქვათ, ეს ეს ჯგუფები არ იყო, ან ვთქვათ, ეთნიკური უმრავლესობა, უმცირესობა არ იყო ინტეგრირებული და კონსოლიდირების მომენტები არ ქონდეს, ვთქვათ, ორივე ჯგუფს. და რა თქმა უნდა, ეს ხვალაც გაგრძელდება, ზეგას გაგრძელდება, სანამ ან ჩვენ არ მოვაგვარებთ, ან ისინი არ მოვაგვარებთ.
ჩვენ და მათ პრინციპში რატო უნდა მოვაგვაროთ, რა თქმა უნდა, და აქტიურად ვიმოქმედოთ, მაგრამ ხელისუფლება არსებობს ამ ქვეყანაში და ხელისუფლება ვალდებულია პირველ რიგში, რომ აი პრევენციაზე საუბრობდით, რომ პირველ რიგში ხელისუფლებას უნდა მოთხოვოთ. ძალიან საინტერესო, აი ამდენი რამე წავიკითხე ლელა სიუჟეტის მოვისმინე, ნუ ასე თუ ისე გავერკვია, მაგრამ პოლიციის როლი, რა საკეთებდა პოლიცია, როდის მივიდა იქ პოლიცია და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება ამ ფაქტის, მართლაც საინტერესო. ანუ ხელისუფლება რა საკეთებს?
პოლიციის როლზე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ინფორმაციით პოლიციის გამოძახების შემდეგ მივიდა ძალიან მალე. ჩხუბის დაწყების შემდეგ დააგვიანა, თუმცა გამოძახება არ ყოფილა, ან გამოიძახეს ჩხუბის დაწყების შემდეგ. მაშინ კი არა, როგორც ვთქვათ, ჩხუბი მოვიდა ადამიანებს. საქმე არის აღძრული 125 მუხლით, ესე ვთქვათ ხულიგნობის მუხლით. მე მგონი რომ ეს ერთადერთი გამოსავალი იყო, რომ ვთქვათ საქმე აღეძრო, რადგან ვთქვათ კონკრეტული ფაქტები არსებობს, რომ იყო ხულიგნობა, ესე ვთქვათ. თუ ამას ახლა დაემატება სხვა გარემოებები, ანუ ის ვთქვათ ერთი მხარე საუბრობს და ამბობს, რომ მაინც ჰქონდა ადგილი ვთქვათ ეთნოსთა შორის და პირისპირებას, ან რელიგიათა შორის და პირისპირებას, თუ ესე იგი დაემატება ეს გარემო, თუ რა თქმა უნდა სხვა სტადიაში გადავა ვთქვათ საქმის განხილვა, გამოძიება. მაგრამ ნუ დაველოდოთ ხო, იმიტომ რომ საქმე აღძრულია, რაც მთავარია.
რამდენი ადამიანი არის,
როგორც ვიცი, უკვე 10-ზე მეტი ადამიანია ეს გუშინდელი მონაცემებით, რომელიც უკვე იყო და კითხვაზე და საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ და ვნახოთ, ანუ ჩვენ მონიტორინგს ვატარებთ გამოძიების და მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა.
ანუ სომხური მხარე თუ გამოეხმაო რა ამ ფაქტს ოფიციალურად?
სომხური მხარე ალბათ ქვეყანას
გულისხმობს,
არა, მაგრამ გამოეხმაურა ეჩმიაძინმა. თელემწუხვარ რომ ეჩმიაძინის განცხადება გავდა ფაქტობრივად სომხური ეპარქიის პირველ განცხადებას, მაგრამ ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ
ასეთი ინფორმაცია
ქონდა. ხო, ინფორმაცია ქონდა ეპარქიიდან, ხო, გასაგებია, ხო, იგივე რაც ფაქტობრივად ხო ქვეყანას საელჩო ყავდა, სადმე და საელჩოს ინფორმაციით შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ რაღაც განცხადება, ხო? დაახლოებით ისეთი ტიპის რაღაცა, თუმცა აქ ამ შემთხვევაში სხვა მომენტიც არის, აქ არის ის, რომ ეს საელჩო არ არის, კოალიციური დიპლომატები არ მუშაობენ, მუშაობენ თქვენ სასულიერო პირებს არ მოგსაუბარი, მუშაობენ თქვენ ადამიანები, რიგი ადამიანები, რომელიც თქვენ სათანადოდ არ არის კოალიციური იმისათვის, რომ ესეთი ტიპის საკითხები გადაწყვიტოს. შესაბამისად მოხდა ის, რაც მოხდა. ანუ არ გადაამოწმეს ინფორმაცია და გაკეთეს განცხადება, რომელიც არის პირველი სომხური ეპარქიის, ქართული სომხური ეპარქიის დაყრდნობით გაკეთებული. და მე მგონი, რომ ამ ერთობლივი განცხადების შემდეგ ეჩმიაძინმა უნდა შეცვალოს თავისი პოზიცია.
აი, არასამთავრობო ორგანიზაციების.
არა, არასამთავრობოებზე არ მოგსაუბარი, ამ
საპატრიარქოს
და სომხური ეპარქიის კი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ.
ურთიერთობა როგორი აქვთ ერთმანეთთან?
ურთიერთობა, რო ვთქვათ, კარგი ურთიერთობა აქვთ, ადა თბილი ვერ ვიტყვი ჩემი ინფორმაციით, თუმცა მუშაობის რეჟიმში არიან, დისკუსიის, მუდმივი დისკუსიის რეჟიმში არიან, რაც კარგია უკვე. დისკუსია არის საჭირო, რომ ვთქვათ, მრავალი პრობლემა არსებობს ერთმანეთთან. ვცდილობთ, რომ ეს დისკუსია გადავიყვანოთ რას პოზიტიურ რეჟიმში, ორივე მხარესთან ვმუშაობთ ფაქტობრივად, ზოგჯერ გამოდის, ზოგჯერ ვერა, თუმცა იმედები გვაქვს, იმიტომ რომ ეხლა ვამთავრებთ უკვე გეგმას, რომელშიც აისახება ის გამოსავალი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ერთხელ და სამუდამოდ დასვას წერტილი ამ კონფლიქტში, ესე ვთქვათ, სომხურ ქართულ რელიგიურ რაღაც და პირისპირებაში გულისხმობ უფრო კერძო სამსაკუთრების
დაბრუნება და ამ გეგმას თავაზობთ ორივე მხარეს,
რა თქმა უნდა, და ორივე მხარე არ მხოლოდ რელიგიურ პირებთან მუშაობთ, არამედ პოლიტიკოსებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ორივე ქვეყანაში.
კი, ჩვენ კიდევ გვექნება დრო, რომ ვისაუბროთ აი სადავო არშემილია, რომ ამის შესახებ რამდენიმე კითხვა და ერთად სადავო მდგომარეობაზე, კულტურული მემკვიდრეობის, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს კონფლიქტი რაღაცნაირად მაინც დაკავ შეიძლება ალბათ აი იმ სტერეოტიპთან თუ კლიშეებთან თუ რეალურ დავასთან, რომელიც არსებობს. ანუ დაძაბული სიტუაცია იქ, ხო? მაგრამ უნდა ჯერ რეკლამა გავიდეს ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიხტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენ არდულ სტეფანიანთან ერთად საუბრობთ, ორგანიზაცია მრავალეროვანი, საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად საუბრობთ სომხურ ეკლესიასთან მომხდარ ინციდენტზე თბილისში.
თავისუფლება FM 107.4 ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დღევანდელ გადაცემაში არნო სტეფანიანთან ერთად საუბრობთ სომხურ ეკლესიასთან მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ამ განცხადებაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აღნიშნულია პირველადი ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს ჩანდა ეთნიკური სიძულვილის კონტექსტი, რა ძირითადად ეთნიკური კუთვნილების გამო სიტყვერ შეურაცხყოფაში გამოიხატებოდა, თუმცა გამოვლენილი ძალადობის მიზეზებში ეთნიკური შოვლის ამტრობის მოტივი არ დომინირებდა. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, რომელიც ამ ინციდენტიდან ორი დღის შემდეგ გავრცელდა. ანუ ადამიანები სწავლობდნენ რეალურად, აი პირველადი ანალიზიო საუბარია და როგორ ჩანს, ნუ არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდევ გამოძიებას
არ დომინირებდა, სიტყვას არ გამოვიყენებდი, იმიტომ რომ საერთოდ არ იყო, არ ყოფილა. მაგრამ ესეც შეიძლება, ესე ვთქვათ.
რატო აი მაგალითად ჩხუბის დროს ხო შეიძლებოდა რომ ვიღაცისთვის
ვერადასტურებს მხარეს კი ვერადასტურა. არც ერთი მხარე არადასტურებს, მაგას არ ამობენ რომ ჩხუბის დროს იყო, მანამდე ამობენ რომ მანამდე შეიძლება.
მანამდე ამობენ
ხო. ჩხუბის დროს, ნუ ხო, არავინ არ ამბობს რომ იყო ესეთი, ან ის არც ერთი მხარე არ ამბობს რომ იყო. ყოფილა, თუმცა შესაძლებელია რომ რაცა ვერ რაიქოს სწორედ და ყოფილა, არ ვიცი, ანუ ამას ვერ ავადასტურებთ ვერც ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ ვიდეო ჩანაწერზე სამწუხაროდ ხმა არ არის, ესე ვთქვა და
ეს ასე რომ იყოს ეთნიკური შუღლის მოტივი, ეს დაამძიმებს ხო, ნუ ყველაფერს თავი დავანებოთ დანაშაულს ამ ადამიანებს. ანუ მართლა ძალიან რთული იქნება ეს გამოსაცებლად. კეთილი, ჩვენ გადავედით, საუბრობდით პრობლემებზე, კულტურული მემკვიდრეობის სადავო მდგომარეობაზე. არნოლდი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადგილობრივი არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ და საუბრობდით იმაზე, რომ თბილისში, საკრებულოში არ არის წარმოდგენილი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, მათ შორის სომეხი, და ისიც თქვით, რომ ამას როგორ წესი იმით ამართლებენ, რომ ეს საბჭოთა ტრადიციაა და ეთნიკური ნიშნით საუბარი უკვე ძალიან მოძველებული არის, ხო? მაშინაც აღნიშნეთ, ახლა რადიოსთან უბრალოდ გავახსენებთ, რომ არის უამრავი პრობლემა, რომელიც კარგი იქნებოდა, რომ ეთნიკური უმცირესობა იყოს წარმოდგენილი საკრებულოში, თუნდაც აი კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების გადასაჭრელად. გაგახსენებთ, მეგუბრებო, რომ მაისში თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოგოსიანი და ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია მოინახულა საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული სომხური კულტურის ძეგლები. სანამ ამ საკითხზე ვისაუბრებდით, მე მინდა რომ სიუჟეტი მოვისმინოთ, კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც მომამზადა ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ. ნინო ხარაძე მომამზადა სიუჟეტი ზუსტად ამ თემაზე მაისში, როცა საქართველოსში სომხეთის კულტურის მინისტრი იმყოფებოდა. 21 მაისს გავიდა ეს სიუჟეტი და თუ მზად არის, თუ შეიძლება გავაშვათ.
ზურა დაბადებიდან ვერცხლის ქუჩაზე სურბნიშანის ეკლესიის მომიჯნავე ეზოში ცხოვრობს. ახლა 95 წლისაა და ამბობს, რომ ყოველდღე ხედავს, როგორ არემონტებენ ეკლესიას. ზურა ამბობს, რომ ეკლესიის ნაწილი მკაფიოდ სომხური არქიტექტურის ნიმუშია, თუმცა სამრეკლო შემდეგ აამიშენებენ. ამიტომ მისი აზრით უმჯობესი იქნება, თუ ეკლესია უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით გააგრძელებს ფუნქციონირებას.
მე მგონი, რომ ჯობია, რომ ნეიტრალური დარჩეს როგორც ძეგლი რა. რო არ იყოს სადავო მომენტი. მასე ისრაელშიც არის ტაძრები, სადაც სომხებიც, ქართველებიც, კათოლიკეებიც, მართლმადიდებლებიც ერთად ლოცულობენ. შეიძლება იგივე რაღაც გაკეთება აქაც.
თუმცა განსხვავებული აზრისაა საქართველოსი სომხური ეპარქიის მეთაური ეპისკოპოსი ვაზგენ მირზახანიანი. იმისთვის, რომ სომხური ეკლესიები ნგრევას გადაურჩეს, მისი თქმით, უმჯობესი იქნება, თუ ისინი სომხური ეპარქიის მზრუნველობის ქვეშ მოექცევა.
ჩემ რაშეთემ ლუჩეპერე და სომხეთის მხარეს რაც მალე გადაეცემა მით უკეთესი, რადგან მაგალითად ორი მოქმედი ეკლესია რესტავრირდება, შოულობთ სახსრებს და მადლობა ღმერთს რესტავრირდება. ეს ეკლესიები მაგალითად ნორაშენი, სურბნიშანი, რომელიც თბილისში მდებარეობს, ჩვენი სომხური ეპარქიის ხელში რომ იყოს შევინახავდით. ჩვენ გვესმის, რომ სახელმწიფოს ყოველთვის არ აქვს სახსრები რესტავრაციისათვის, მაგრამ დაბრუნების საკითხი რომ მოგვარდებოდეს, საკითხები უფრო მალე დაწყდებოდა.
ბრშალისპე.
საქართველოსა და სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების არა კუთვნილების, არამედ მათი გადარჩენის საკითხი იყო განხილვის თემა სომხეთის კულტურის მინისტრის ჰასმიკ პოგოსიანის თბილისში ვიზიტისას. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სტუმრად მყოფმა მინისტრმა განაცხადა, რომ სამინისტროების ამოცანაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება, ხოლო ვინ რაზე დაუობს, ეს საკითხი არ განუხილავთ.
Мы министерство сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროების ამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად ქართულ და სომხურ მხარეებს შორის ეკლესიების კუთვნილების საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა, კულტურის სამინისტროში შესაბამისი კომისიაცაა შექმნილი, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლების გარდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებითაცაა დაკომპლექტებული და ისინი ეკლესიების კუთვნილების გარდა ეკლესიათა გადარჩენის საკითხსაც მსჯელობენ. საქმე შეეხება საქართველოში არსებულ 6 სომხურ და სომხეთის ტერიტორიაზე არსებულ რამდენიმე ქართული ეკლესიის რესტავრაციის და გადაცემის საკითხს. როგორც კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნის წარმომადგენელი პაატა გაჩიჩილაძე ამბობს, ეს თემა ორივე მხრიდან ემოციურ საკითხებს უკავშირდება და ორ მხრივი სახელმწიფოებრივი ჩარევის გარეშე საკითხი მარტივად ვერ მოგვარდება.
ეს არის ძალიან ისეთ პრობლემა, ემოციური, ისტორიული, ბევრი ხალხი არის რომ საქართველოში და სასომხეთშიც, რომელიც მაინდამაინც დადებით როლს არ თამაშობს ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. საპატრიარქოს მოთხოვნა იყო შემდეგში, რომ კომისია შექმნილიყოდა, სანამ კომისია შეიქმნებოდა, სახელმწიფო თვითშეშლის კომისია, სანამ შეიქმნებოდა ეს კომისია და თუ ეს კომისია სანამ მუშაობას გაწევდა, რაღაც შედეგს დადებდა, მანამდე თავი შეეკეობინათ მხარეებს, თავმხრივი რესტავრაციისგან, ანუ თუ დაიწყებოდა რესტავრაცია და ადგენდით სამუშაოები სომხეთში, მაგალითად, ჩართულიყო პირველი ქართული სპეციალისტები, საქართველოში თუ დაიწყებოდა სომხური, სომხური მხარეები, სომხური ექსპერტები, რომ აი გაუგებრობები გამორიცხულიყო, იმიტომ ბევრი პრეტენზიები ახო ის წარწერა გარს გაქრა, ჩუკუთხო გაქრა. სამწუხაროდ ეხლა ესეთ მდგომარეობა რო ახტალა, როგორც არის ესეთ ყველაზე დიდი ძეგლი, ახტალა ეს არ არის მარტო ეკლესია, ეს არის ხამგელების საუფლო მხარე იყო და ეს არის მთელი კომპლექსი. ციხესიმაგრეა, სასახლის ნანგრევები, ცირე ეკლესია, გალავანი, აბანოები და თვითონ ტაძარი შემორჩენილი უმდიდრესი ორნამენტებით, უმდიდრესი ფრესკებით და ქართული საფლავები არის. ჩოლოყაშვილები და მელიქიშვილები ასაფლავია ხო. ეგ სამწუხაროდ ღვთისახურება დააყენეს მოხარენ და სომხებს მოხდენ ეს ტემპერატურა.
ძეგლდაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე განმარტავს იმ მიზეზებს, რაც დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე სომხური კულტურის ძეგლების რესტავრაციასთან.
ბევრი მიმართულებით მუშაობ და პრობლემები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველას ინტერესების გათვალისწინებით მოხდეს ამ პრობლემების აღმოფხვრა. აი მაგალითად ზურმნიშანზე სამი ოჯახი ცხოვრობს ეკლესიის გვერდზე და გამაგრებით სამუშაოებს ჯერჯერობით არსებობს ეკლესიის იმ ნაწილს, სადაც ისინი ცხოვრობენ, შემაფერხებელი გარემოებები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესაც აღმოიფხვრება.
საქართველოს კულტურის მინისტრის გურამ ოდიშერიას განმარტებით კი ორ ქვეყანას შორის არსებული მცირე პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია და ამისთვის შესაბამისი კომისიებიც მუშაობს.
დიახ, ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც მაისში გადაიცა ჩვენს ეთერში. სანამ კომენტარს მოვისმენდეთ და სიტუაცია როგორია დღეს, უნდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლება ჯერ კიდევ 2011 წელს მთელი ბლოგი მიუძღვნა ჩვენმა ბლოგერმა გიორგი მაისურაძემ ამ პრობლემას, რომელსაც ქვია გიორგის ბლოგის სათაური იყო, არ ვიცი გაქვს თუ არა საკითხული, არმენოფობია. მე უბრალოდ ნაწილს წავიკითხავ, გვაქვს კიდევ დრო ამ ბლოგიდან გიორგი წერს, რომ რამდენი პრობლემები აქვს ჩამოთვლილი და ფინალში წერს, რომ ამ ყველაფერს უფრო ამძაფრებს ქართველების და სომხების ტრადიციული სამეურნეო ეკონომიკური განსხვავებაო. ქართველები ძირითადად მიწათმოქმედები იყვნენ, სომხები ხელოსნები და ვაჭრები. მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით ქართველი არისტოკრატია ვერ ახერხებს ფეოდალური ცნობიერებიდან განთავისუფლებას და ახალ საბაზრო ურთიერთობაზე გადაწყობას, რის გამოც მისი ქონების დიდი ნაწილი სომეხი ბურჟუაზიის ხელში გადადის. ასეთ პირობებში მდიდარი სომეხი გაღატაკებულია, დავალიანებული ქართველისთვის ისეთივე მტრისა და სისხლის სმელის ხატებად იქცევა, როგორც მდიდარი ებრაელი, გერმანელი ან რუსი ნაციონალისტისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ნაციონალიზმი სწორედ სომხის, როგორც მტრის ხაზია დაფიქსირებული. ეს ფიქსაცია კი იმდენად ღრმადაა გამჯდარი ქართულ ცნობიერებაში, რომ მისგან განთავისუფლებას მხოლოდ ნიჭიერება და განათლებულობა არ შველის. ის არამხოლოდ ახალ კონფლიქტურ კერებს წარმოქმნის, ისედაც კონფლიქტებით მდიდარ საქართველოში, არამედ კულტურული შეზღუდულობისა და გამრუდებული თვალთმაქცის თვითაქმის ნიშანიცაა. და ბოლოს გიორგი თავის ბლოგს ასე ასრულებს: ამდენად არმენოფობიის გააზრება და მისგან განთავისუფლება არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისითაა უპრიანი, არამედ მე-19 საუკუნის აზროვნებიდან და ფეოდალური ცნობიერებიდან თავის დაღწევასაც უნდა ნიშნავდეს. მე როგორც ბლოგერი მასვე თანხმები სრულიად და ვთვლი, რომ ახლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ არა იმაზეც, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით უნდა ვიყოთ უფრო ფრთხილები, რომ მესამე ძალას ეს უნდა და ნუ ეს დღეების უამაზეა საუბარი და აქცენტი ამაზეა გაკეთებული, არამედ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ფსიქოლოგიურად აი ამ ტრავმისგან გამთავისუფლდეთ, თორე ესეთი ხელოვნური მშვიდობა ძალიან ხშირად დიდხანს აგრძელდება ხოლმე. და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს სწორედ აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ დამოკიდებულებაში. ჩვენ ვიცით, ვერცხლის ქუჩაზე ჩამოინგრა შენობა და დიდხანს
შენობის ნაწილი
ქართული საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი მოითხოვდა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიეხედათ ამ შენობისთვის, მაგრამ ნუ აი სავალალო მდგომარეობაში იყო. ეხლა როგორი სიტუაცია არის, არნოლდ, აი ამის შესახებ აქვს კიდევ დრო რომ ვისაუბროთ?
ძალიან კვალიფიციური რეპორტაჟი იყო, მეც როგორც არა ბლოგერი მეთახმებს ბლოგერს მინდა ситуация титхмис იგივეაც იყო ადრე, თუმცა რაც მცირე ნაბიჯები რა თქმა უნდა არის გადაგმული, მათ შორის ეკლესია ნოროშენი არის შიდანაწილი არის გასუფთავებული მთლიანად მზათარის კონსერვაციისთვის და რესტავრაციისთვის, და ესე გითხრათ, და თუ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული მომავალში, ანუ შეიძლება უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ამ ეკლესიის მიმართ. არის დანარჩენ ეკლესიებთან დაკავშირებით თითქმის ანალოგიურია, როგორც გითხარით. არის მცდელობა, რომ იგივე სამუშაო ჩატარდეს ახლა მეორე სომხურ ეკლესიაში, მაგრამ პრობლემა არის მეზობლების, იმიტომ რომ როგორც იყო აღწერილი რეპორტაჟში, რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც ოქტომბრიდან უნდა გადავიდეს იქიდან სხვა საცხოვრებელ ადგილებში, რომ დაიწყოს სამუშაოები მაგ ეკლესიაში. მაგრამ ამასთან უნდა დავანებოთ, მთავარი აქ მაინც არის ის, რომ ორივე ეკლესიამ დაამთავროს დავა ამ საკითხის ირგვლივ, რადგან ეს საკითხი არის ძალიან სენსიტიური და ძალიან დიდი გავლენა აქვს ეთნოსთა შორისი და სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობებზე. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ სულ ალბათ სამი საკითხია ესეთი, რომელსაც აქვს გავლენა სერიოზული, და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სერიოზული არის ეს. ამიტომაც ვაქცევთ ყველანი ძალიან დიდ ყურადღებას იმას, თუ ვთქვათ ეკლესიები რა განცხადებებს ეკეთებიან, როგორ იქცევიან და საერთოდ ვთქვათ რა პროპაგანდაზე, რა პოლიტიკას ატარებენ მარიელში გნებად და ერთმანეთთან დაკავშირებით. ასე რომ არის მეორე საკითხი, რომელიც ქართული ეკლესია საპატრიარქო უკავშირებს ამ საკითხს. ეს არის ქართული ეკლესიების ბედი სომხეთში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვქონდა უკვე ინიციატივა ამასთან დაკავშირებით, ყავდა ჯგუფი, ჟურნალისტების ჯგუფი წაყვანილი სომხეთში, ზუსტად დავიარეთ ეს ეკლესიები, ვაჩვენეთ, ნახეს, გადაიხეს. მუშაობთ, ვაგრძელებთ მუშაობას სომხეთის პოლიტიკურ სპექტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან, მის შესახებ, რომ კარგად გავიკოთ რა განწყობაა, პრინციპში უკვე გვესმის განწყობა, და მინდა გითხრათ, რომ ანუ არის შესაძლებლობები, არის იმედები იმისათვის, რომ ეს საკითხი გადაწყდეს მომავალში, ვერ გეთქვით მოახლოს მომავალში, მაგრამ მაინც იმედი არსებობს. Онда кчейс, რომ ამ საკითხში უკვე ჩაერთონ უფრო ჩვენ მაინც ახლა არის სამთავრობო ორგანიზაციები ვართ და
სახელმწიფო დონეზე
ხდება გაკეთება, არ შეგვიძლია სახელმწიფო დონეზე რომ დაიწყოს ლაპარაკი მაგ თემაზე.
კი ბატონო. Ну, ერთი ფაქტი უკვე სასიხარულოა, ეს არის საპატრიარქოს დღევანდელი განცხადება, ჩემი აზრით, აი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, ანუ შვიდობისკენ შეიძლება ასე ითქვას მოუწოდებს საპატრიარქო. ჩვენ უნდა დავასრულოთ საუბარი არნოლდ სტეფანიანთან. არნოლდი არის ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი და საუბრობდით იმ ცუდ ფაქტზე, ინციდენტზე, რომელიც სომხურ ეკლესიასთან მოხდა ორი დღის წინ. იმედია გამოძიება დასრულდება სულ მალე და შევიტყობთ სიმართლეს. ჩვენ მხოლოდ ვარაუდები ჩამოთვალეთ, შეიძლება რა უნდა რა შეიძლება და მომხდარიყო, და ნუ ასე თუ ისე ლელას სიუჟეტში ყველა მხარე იყო წარმოდგენილი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Oh, 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 oh
ამასობაში ჩვენი მეორე სტუმარიც შეგვემატა. ეს არის ბატონი გიორგი ქოიავა, ერთი ძალიან საინტერესო წიგნის მთარგმნელი. ამ წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო გუშინ მწერალთა სახლში. ეს არის ამერიკელი მწერლის და ჟურნალისტის თომას გოლცის წიგნი „საქართველო ომისა და პოლიტიკური ქაოსის ქრონიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოში“. თომას გოლცის შესახებ ალბათ ბატონი გიორგი თვითონ გვიამბობს. დრო პრინციპში არ გვაქვს ბევრი და ამიტომ მინდა პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ და გვითხრათ რა წიგნია და ვინ არის თომას გოლცი პირველ რიგში, და უკვე იყიდება ხო წიგნია?
გაყიდვაში ჯერ არ არის, ალბათ დაახლოებით რამდენიმე დღეში
გამოვა. კი, კარგად უჩვენოთ მაშინ რა ჩვენ ვიდეოზეც გვიყურებენ და კარგად უჩვენოთ მაშინ რადიო მსმენელსაც და ტელემაყურებელსაც, რომ შეიძინოს ეს წიგნია, ხო? გისმენთ ყურად ვეგეთ.
მოკლედ, თომას გოლცი გახლავთ, თომას გოლცი გახლავთ დასავლელი ჟურნალისტი. მისი ამერიკელი ჟურნალისტია, იგი პროფესორი გახლავთ მონტანას უნივერსიტეტის, ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს დასავლურ პრესასთან, თქვა თანამშრომლობს ძალიან ახლოს Wall Street Journal-თან, New York Times-თან, თქვა Los Angeles Times-თან, Washington Post-თან, და ასე შემდეგ. იქ პერიოდულად აწვდის ინფორმაციებს ჩვენ კავკასიის რეგიონის შესახებ, დასავლეთის დასავლურ საზოგადოებას. ეკავა აუდიტორიას სხვათა შორის, ვიდრე თქვა აი ამ წიგნს მიაწვდი და მან გამოუშვა აზერბაიჯანული დღიურები, წინუძღო და ასევე ჩეჩნული დღიურები ამ წიგნს, და ფაქტობრივად ძირითადად დაკავებული არის აი ამ კავკასიის რეგიონის, კავკასიის ირგვლივ ტრიალებს. და
აზერბაიჯანული დღიურები ვიცი რომ ძალიან არ მოეწონა მაგალითად ერევანში, ხო?
კრიტიკული იყო რაღაც,
ანუ ეს ისეთი, ნუ არ ვიცი როგორ თქვა, პრო აზერბაიჯანული პოზიციიდან არის კონფლიქტი ასე.
კეთყვით არა, ალბათ ვიცით, მე
ინტერნეტში არის გავრცელებული რუსულად ეს.
აჰა, დიაგოსმენია იმის შესახებ, რომ იყო რაღაცა თქვა და რასისტად შერაცხეს თქვა, მე მგონი კანადაში იყო რაღაცა.
კანადაში დიახ წავიდეთ.
და შემდეგ იქაურმა სომხებმა, ადგილობრივმა კანადის სომხებმა, მე მგონი რა იყო, არ ვერ გეტყვით ეს რასთან იყო და აჰა, დიახ, მე ეს იყო მისი ესეთი ტერმინი იხმარა, ამან რომ როგორც ნივრები, ისე მრავლდები ან თითქოს რაღაც აი ტერიტორია ეს აზერბაიჯანის ტერიტორიის სომხებზე, არ ვიცი როგორ რა კონტექსში იყო ეს ნათქვამიანი, რატომ მოხდა თქვა ამისი დეკლარირება გოლცი, ნამდვილად არ არის რასისტი, არ არის ის ადამიანი, ვისაც თქვა შეიძლება დააბრალო.
წიგნზე ვისაუბროთ, ძალიან მინდა რომ მაქსიმალური უბრალოდ რეკლამა გავუკეთოთ ამ წიგნს.
ეს წიგნი, ესე იგი, ფაქტობრივად რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენაზე პირველად დაიბეჭდა 2006 წელს გამოვიდა. თომას გოლც აქ ჩარტა თითქმის მოიცავს აი 92 წლიდან დაწყებული 2008 წლის აგვისტოს ომამდე იმ ძირითად მოვლენებს და მნიშვნელოვანი
პირველ თავს ქვია გამსახორდია ძიებაში, მაგალითად, ხო?
ესე იგი, ფაქტობრივად იწყება წიგნი სწორედ აი ამ გამსახორდია ძიებაში, როდესაც მეთიუ კემბელი თქვა Sunday Times-ის რედაქტორი ლონდონი დამურეკავს მას და აზერბაიჯანში წარმოგენ ბაქოში ზის თომას გოლცი და მას ეუბნებია ახლა თქვენ დაახლოთ, ну შენ რა თქმა
უნდა ბაქოში რას აკეთებ და ამ
ბაქოში ის იყო ჟურნალისტად მუშაობდა, მიმოხილველი ალბათ როგორც ანალიტიკი, როგორც ექსპერტი, აწვდიდა თუ არ ვწდები პერიოდულად BBC-ს ამ სხვადასხვა სააგენტოებს ინფორმაციებს, სხვადასხვა ხდებოდა ადგილობრივ თქვა კავკასიის რეგიონში. და ეს შემდეგ 92 წლის იანვარში ხდება ესეთი დავალებას იღებს იგი, რომ უნდა ჩავიდეს ზუგდიდში, უნდა მოძებნოს გამსახურდია ზვიადი და აიღოს მოგან ექსკლუზიური ინტერვიუ. და შემდგომ მას არ აქვს არანაირი წარმოდგენა საქართველოსგან. მან არ იცის რა ხალხია, რა დემოგრაფიული სოციალური ვითარება, იცის რომ უსწესო იქ არის ომი, არის სამოქალაქო ომი, თითქოს ზვიადმა გამოაცხადა სამოქალაქო ომი პერიოდში, იტარდა ასის ინფორმაცია და აი ნუ მოკლედ აი აქედან ვითარდება მოვლენები და შემდეგ იგი ამ საპარაშუტო ჟურნალიზმში ერთვება, ასე ვთქვათ, და შემთხვევით თითქოს აი ეს step by step ნაბიჯ-ნაბიჯ მეორე უკვე იგი აი მოვლენების ნაწილი ხდება, ასე ვთქვათ, პირადული, პირადად თავზე, მას თმის თავზე გადაიარა, თქვა და აი ამ ჯური ხეთ.
და რჩება საქართველოში.
დიახ, ძალიან დიდი ხანი იგი აქ ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. Ну, როგორ არის, ესეც პერიოდულად მიმოდიოდა ბაქოსა და თბილისში შორის კონდა მას ერთად ეს მიმოსვლა და უმეტესწილად
ფილმიც აქვს თურმე გადაღებული აზერბაიჯანში, არც საქართველოში, ანუ კამერაც უჭირავს ხელში.
კი, არის დოკუმენტური ფილმი გადაიღო, სხვათაშორის მე მგონი ახლა ერთი თვის წინ იგი მუშაობდა, რომელიც სატელევიზიო მოწყობილობა იყო ვერ გეტყვით, მაგრამ მიიღო მან ესეთი თქვა შეკვეთა, რომ გადაიღო რაღაც პროგრამა იყო ვერ გეტყვით, რომელიც მაგრამ იგი მუშაობდა ჩეჩნეთშიც ტელევიზიო სატელევიზიო განხრით, მან იქაც გააკეთა დოკუმენტური ფილმი.
რუსეთის მემართ მისი დამოკიდებულება როგორც ჩანს ძალიან კატეგორიულია და პირდაპირ.
დიახ და
პუტინის მემართ.
იცით რა, ცოტა აი ეგ წერია სარკაზმი, არ ვიცი პატარა მომენტს.
კი ბატონო, კი გვაქვს.
რამდენად ისე ძალიან აი მიუკერძოებლად ძალიან მაღალი პროფესიონალი, ну, რა თქმა უნდა, პროფესიონალია ეს წერალი ჟურნალისტიკა ახლავს და მას ძალიან კარგად აქვს თქვა თავისი პოზიცია დაფიქსირებული რუსეთის მიმართ და იგი ახსენებს ასე თქვა ცოტა სარკასტულად, რომ საქართველოსი მოღვაწეობის გამო აი ეს მას უკვე მისმა ქართულ, მისმა რუსულმა, ფაქტობრივად მან რუსული ისწავლა საქართველოსი მოღვაწეობით და ამ რუსულს ისეთი მძიმე კავკასიური აქცენტი დაყვება და სწორედ ამის გამო ვერუგებენ თქვა პეტერბურგელი ინტელიგენტები მას, რომ მას ესეთი მძიმე კავკასიური აქცენტი აქვს მის რუსულს.
და მას უხდება რუსეთში ყოფნა?
არა, უშვებენ. მე არ ვამგონია რუსეთში რომ კონდეს რაიმე შეხება, მე პირველად როდესაც აი ამ წიგში იგი სოჩაში გადადის არალეგალურად, ნახევრად არალეგალურად მოგზაურობდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან ესეთი ყოველგვარი ფორმალობის გარეშე მოუწევდა თქვა საზღვრის გადაკვეთა, გადმოკვეთა და ეს იყო დაახლოებით
2008 წლამდე, ასე არის ხო წიგნში, ომიდან ომამდე. ანუ 2008 წლის ომს ის მოესწრო.
დიახ, 2000 ეს გადა, ეს არის second edition, ანუ შემდეგ მეორე გამოცემა არის, სადაც უკვე
დაამატა
წიგნი ფაქტიურად ორიგინალი, ну, როცა დაიბეჭდა ეს წიგნი 2006-ში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არ იქნებოდა ეს ნაწილი და მთავრდება ახლობებით აი ეს ცარცის წრის კვადრატურა, თქვა. აი ამ თავზე და შემდეგ ეპილოგი დაამატებულია, რომელსაც ოლიმპიური ომი ჰქვია და სწორედ ეხება აი 2008 წლის
როგორ არის შეფასებული?
იცით, მე ვფიქრობ, რომ ეს მკითხველს უფრო უნდა მივანდოთ. იცით, მე ძალიან ძალიან მომწონს მისი თქვა დამოკიდებულება ერთ რამეში, რომ იგი თქვენ არანაირ დასკვნებს არ გახოთავს, არ გეუბნება თქვა ეს პოზიციას თავისას, კი რა თქმა უნდა აფიქსირებს, მაგრამ ისე რომ აი თქვა რაღაცა დასკვნის სახით მოგცეთ თქვა თქვენის, რომ აი ეს არის, არა, ის უბრალოდ გიდებს თქვენ ამას როგორც ფაზლს, როგორც თქვა არგუმენტებს, ფაქტებს, გილაკებ და გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ეს თქვენ თვითონ ააწყოთ და მიიღოთ საბოლოო სურათი და შემდეგ უკვე მკითხველი თავად ხვდება თუ რა იყო სხვა ალტერნატივა, იყო თუ არ იყო, თქვა და ესეთი მომენტებია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ემყარება დასავლური აი თქვა ამერიკის დასავლური ექსპერტიზის აი თქვა ანალიტიკის საფუძველს. Ну, ფაქტობრივად იქაური ექსპერტების მიერ შეფასებული ანალიზია. ვინ როგორ საუბრობს,
მაგრამ კითხველი კითხველი უნდა იყოს ამერიკელი, ხო? ანუ იმისთვის კეთდება ეს. ეს არის ფაქტობრივად საინტერესო ქართული კითხველი როგორ არის ხო?
აი ეს არის საინტერესო მომენტი, რომ რატომ რა დამოკიდებულება აქვს თქვათ მკითხველს, ამერიკელ მკითხველს აი ამ ციგნის საკითხის შემდეგ თქვა საქართველოსთან და აღნიშნავენ რევიუებში, რომ რამდენჯერმე მისაუბრია კიდევაც ამ მკითხველებთან და მათ თქოს ესეთი რამე, რომ მადლობა თომას გოლს, რომ გავაგებინა ის, რომ თუ რამდენად დიდი სტრატეგიული და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის ქვეყანა ყოფილა საქართველო, რომ მან აი ამ ისტორიით შეძლო, ეს არ არის ერთი ნაციის ერთი ერის სტორი, ამბავი, მან შეძლო სტორი და აი ამ, ეს არის მსოფლიო ისტორია ფაქტიურად დანახული აი ამ პატარა საქართველოდან, თქვა და როგორ ტრიალებს, თქვა და აი მთელი მსოფლიოს ეს მთელი აუდიტორია, ხო, როგორ დასკერის აი ამ პატარა საქართველოს და როგორ ვითარდება მოვლენები.
მას პირადად არ იცნობთ.
პირადად მე შევხვდი მას, ეს იყო 2007-ში პრინსტონის უნივერსიტეტში, მას ჰქონდა ლექცია აუდიტორი, მაგრამ ის ლექცია ფაქტობრივად სხვათაშორის მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტი წესრებოდა მის ლექციებს თვალწინ ვაშინგტონში, ის პერიოდულად დაწყობდა შეხვედრებს და ასეთივე რაღაც სისტიკა გაცნობით შეხვედრა ქონდა, მოკლედ საუბრები, მე ხა ისე არ ვიცნობდი კარგად, მე უფრო დამინტერესდი და დავეცანი და მე მიმოწერის სახით უმეტესად ვირთა ჩვენი კავშირები არის მიმოწერ ძალიან ახლო ურთიერთობა შემიძლია დავარქვა ამ
და იცის რომ ქართულად ითარგმნა.
რა თქმა უნდა, ეს არის როგორ დაიწყო ყველაფერი ალბათ.
და იწუთ ნახევარი და.
აა, ეხლა მე დავუკავშირდით ხოვე თუ იყო ქართული თარგმანი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ რა თქმა უნდა ქართული კითხულისთვისაც მიგვეცნია ხმა, მიგვეცნია ეს ლიტერატურა და მან თვითონ მე გამოთქვი სურვილი რომ გავიმუშავოთ ამ პროექტზე და შემდეგ სწორედ მან ესე თქვა blessing მიუძღონება მივიღე მისგან რომ გამიმუშავო.
ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ მაშინ ყდა რომ დაიმახსოვროს ასე ვთქვათ მაყურებელმა, ეს არის თომას გოლცის წიგნი, ამერიკელი ჟურნალისტის თომას გოლცის წიგნი. ქართული ეს კი წიგნის სახელი არის საქართველოს ომისა და პოლიტიკური ქაოსის ქრონიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოში. Ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ როგორც ბატონმა გიორგიმაც თქვა და ვეთახმები, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ისტორია, პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორია დანახული ამერიკელი ჟურნალისტის თვალით. ამიტომ მით უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ეს წიგნი და შეპატარა ტირაჟი აქვს.
დიახ, ხო, დაახლოებით 1000 წიგნია ჯერჯერობით გამოცემული, მაგრამ იმედი მაქვს შემდგომში გამოცემული.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, სამწუხაროდ დრო ძალიან შეზღუდული გვაქვს, თორე უფრო დეტალურად ვისაუბრებდით იქ ნაწყვეტს აგვეკითხა დრო რო ქონოდა, მაგრამ ნუ ასე არის, ჩვენი გადაცემა უკვე იწურება, ჩვენ ვესაუბრეთ ამ წიგნის ქართულ ინგლისურიდან თარგმნელს გიორგი ქოიავას, კიდევ ვისაუბრეთ თომას გოლცის წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია გუშინ გამართა მწერალთა სახლში. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის